Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji šajā Latvijas svētku nedēļā un rīt arī svētku diena, bet šorīt 3. Maijā mēs sarunāsimies ar vienu no patriotiskākajiem Latvijas izlases hokejistiem, kā vismaz man šis iespējas ir radies, tas ir Latvijas izlases kapteins Kaspars Daugaviņš. Sveiks, Kaspar!
Sveiki visi!
Pamatot vai nepamatot, es tev sauc par patriotisku, vai tu uzskati sev par Latvijas patriotu, nu tādos ģenerālās līnijās un lielos vilcienos?
Daļai, protams, ka jā, jo tā ir valsts, kuras es uzaudzis un valsts, kurā es gribu dzīvot, tāpēc es viņu cienu un vienmēr, nu teiksim tā, mīlēšu savu valsti un nekautriešos teikt, jā, kad es esmu patriots.
Droši vien tās patriotiskās jūtas vairo arī tas, ka tu Latvijas karo krāsas gandrīz Nu, gandrīz katru pavasaru vēlc mugurā un krekla veidā un visā citā. Tu redzi to karogu sev priekšā, tas palīdz vai tas tev no bērnības tu esi bijis Latvijas patriots?
Nu, droši vien, jo hokejs laikam ir bijis no bērnības tāds, cik es atceros visu hokeju. Laikam te pavasari trakie čempionāti visā valstī ir bijis tāds liels notikums. Arī pats vēl nespēlēja hokeju, tad vienmēr visi bija pielipuši ar draugiem pie televizoriem un, protams, ar laiku sāku trenēties hokejā un vienmēr bija tāds sapnis spēlēt Latvijas izlasē un pārstāvēt valstī goda lieta un nu, nav tas vieglākais uzdevums laikam iekļūt Latvijas izlasē, jo tikai 25 cilvēki tiek katru gadu uz čempionātu un tikt un vēl noturēties tur, nu, tas ir kaut kāds challenge priekš sevīm laikam un arī tur arī ir savs uzvārds iekļauts, ka savu ģimeni tu pārstāv, tā kā, nu, ir tāda goda lieta.
Par ģimenes arī gribēju runāt. Bērnībā arī jūs svinējāt svētkus, droši vien 18. Novembri. Bija tās sarunas par Latviju, ka jābūt nu, tādam lojālam valstī, vai nu, tik nopietnas sarunas droši vien nebija, bet to sajūtu tevī ģimene veidoja, ka ir nu, jāpārstāv valsts, jāaizstāv, jādodas labākais valstī.
Protams, kā jau katram laikam Latvietim ģimenē ir kaut kādas ģimenes tradīcijas un valsts svētki vienmēr ir, es domāju, visās ģimenēs kaut cik daļai svinēti un kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, bet jā, no pašas jau bērnības. Mamma vienmēr liek nu, cienīt. Tāpat kā tu cieni vecākus cilvēkus, tāpat tev jāciena arī valsts, kur tu dzīvo. Un, tā netika uzspiests, bet laikam dabiskā veidā viss tas veidojies.
Nu, tu daudz esi spēlējis arī ārzemēs, gan junior karjeras laikā bija Ziemeļamerikā, gan arī profesionālās karjeras laikā. Kanāda, Amerika, tagad Krievija pēdējos gadus. Kas tev pietrūks no Latvijas, ka tu esi svešumā? Ko tev gribas? Ēdienu, smaržu, sajūtu? Kas tas ir, kas tev pietrūk?
Nezinu, laikam kaut kāda aura ir tomēr Latvijā atgriežoties vienmēr pat uz skrejceļu lidos, tā ka nosēdies, tu jūties kaut kā tā ka drusciņ savādāk un nav tā, ka tur sēdi un tikai par to vien domā, ka grib mājās un kaut kas pietrūkst. Es parasti tieši otrādāk saku, lai nevedu tos gardumus no Latvijas, kad brauc ciemos, jo Tad vēl vairāk gribas mājās, jo savēd visādas tur garšīgi grupmaizes vai kaut kādas konfektes un vēl kaut ko, un tad tu par to domā, bet varbūt arī saku, ir tā, es tik gadus jau dzīvoju projām no Latvijas, varbūt tāpēc arī tā mīlestība par to Latviju ir tad lielāk palikusi, jo īsti, nu, pēdējo 15 gadu laikā es laikam tu hokeju mājās ar nesu spēlējies, visu laiku kaut kur ārzemēs. Bet vienmēr jā, ir patīkam atgriezties, citi cilvēki brauc ceļojumos, tur, kad ir brīvs brīdis. Man tieši otrādi, man liekas, ka es atbraucu uz Latviju kā ceļojumā, un tāpēc man te patīk.
Tu jau esi arī citās intervijās definējis, ka ar Latviju tu arī nākotni gribi saistīt pēc hokeja karjeras, ka tu negribi kaut kur svešumā celt māju, Miami vai nezinu ko vēl, ka tu gribi šeit, šajā zemē, šajā valstī.
Noteikti, noteikti. Teiksim tā, tu braucot uz ārzemēm, tu jau esi svešinieks. Tu var tur mēģināt iekļauties, ir daudz draugi un paziņas un ir foršas vietas, bet tev nekad nebūs mājas sajūta, jo nebūs līdz visi tavi radinieki, tu nevar paņemt 100 savus radiniekus un aizbraukt projām. Tā padās tev vilks mājās un es domāju, priekš kam mocīt sevi, jā, dzīvot kaut kur. Šveicē, piemēram, kas liekas it kā baigā top valsts, bet ja tev nebūs tā mājas sajūta, tad tu nekad nebūs laimīgs. Nu, man tāda sajūta ir.
Kas ir tas, kas ir Latvijai vai latviešiem? Es nezinu, tu arī izvērs to, kā vienā tā otrā virzienā šo jautājumu. nu, kas varbūt reizēm uzkrīt uz nēro, bet tas tā romantiski. Nu, ka Latvijai tas ir raksturīgi. Rauls Freibergs vakar atbrauc uz Latviju, viņš uzreiz Twitterī ierakstīja, ka rekur, atkal tās bedres būs jāpierod pie manevrēšanas starp bedrēm uz Latvijas ceļiem. Čehijā tā nesot. Ir kaut kas tāds, nu, kas reizēm krīt uz nerviem, bet nu, tas tomēr tā mīļi Latvijai piedienās.
Katrā lietā jau var atrast visādas plusus un mīnusus. Paši jau mēs latviešu to teicienu esam arī pateikuši, ka latvietim visgaršīgākais ir cits latvietis, bet to var bieži just, bet tu arī saprot, kāpēc, jo tik maz valsts katrs tā kā grib, lai būtu viss perfekti. Varbūt mums nav tās iespējas kā valstī, tur būt top pasaules bagātām valstīm, tāpēc visi sūdzās par kaut kādiem sīkumiem, bet no otras puses, ja nesūdzēsies, tad jau arī nekas neuzlabosies. Tā kā, nu, ir tad, kā tu teici, it kā krīt uz nerviem, bet tajā pašā laikā tas ir jādara. Un vienkārši jābūt, es teicu, citi ir tādi cilvēki, kas tik ļoti iesprings uz to sīkumu, ka viņi pēc tam nevar nomierināt, ka jau tiek izdarīts. Viņš vēl atcerēsies to 10 gadus un dziedās par to. Kā, ja drusciņi pasūdzās un kaut ko panāk, tad jau tas ir veselīgi.
Kāds Kaspars Daugaviņš mājās čībās dīvānā ir kāds latvietis. Viņš arī lamā valdību, ka viss ir slikti vai tomēr saprot lietas. Un redz tādā perspektīvā, ka visu sakārtot uzreiz nevar, un ka varbūt ir, nu, reizēm kādās draugu sarunās jāpasaka, kas kāda kritika pamatota, bet nevajag visu laiku bļaut, ka viss ir slikti.
Nu, kritika vienmēr jābūt kaut kādai konstruktīvai, tāpat tās arī, kā es spēlējot, ļoti labi saprotu, ka man daudz kritizē manu spēli, ir spēles, kad slikti iet, bet tas man motivē kaut ko arī, nu, kaut kādā ziņā uzlabot sevi, ja man... Pēc sliktas spēles tiek, es esmu malacis visu laiku, tad arī droši vien es ātri pabeigtu to hokeju. Un, valdību kritizēt, es neesmu no tiem, kas tur tagad raksta kaut kādus postus Facebookā un sociālajos tīklos un mēģinu pievērst uzmanību ar to. Ir lietas, kas man liekas aplamas, nezinu, nu, tādas, kas no senses, bet es jau nezinu, kas tur apakšā stāv, kāpēc tie lēmumi ir... Es daļēji saprotu, viņi ir 100 cilvēki, kam ir jāpieņem lēmumu 2 miljonu vietā, un tas vienmēr būs super grūti, jo es, piemēram, varu pateikt arī no mūsu ģērtūs, kur mēs esam 25 cilvēki, un mēs citreiz nevaram vienoties par lietām, un tad ir tā, ka tu kaut ko ej komandas labā sarunā, aizēji, visi prasa, davai, tā daram, es aizēju pie treneriem sarunāju, un bet tam man, kāpēc tu tā izdarīji? Nu, tas vienmēr būs, un kā tu teici, galvenais ir, kritikai, nu, viņai jābūt ir kaut kādai ar pamatojumu. Ja tev nav sava viedokļa un vienkārši bļausties, ka viss ir slikti, nu, tu jau nemēģini neko uzlabot.
Pilnīgi piekrītu, jā. Tevi noteikti es nosaucu arī par vienu no patriotiskākajiem Latvijas izlases hokejistiem, jo tev vienīgajiem uz muguras līdz vienmēr ir Latvija ar tās ģerboni, ar, protams, arī ar tavu iesauku un 16. Numuru, bet ģerbonis tev ir uz muguras. Pastāst varbūt to etimoloģiju, kā tas tapa, to vēsturi. Es zinu, ka tu esi stāstījis, ka tu jau patsmitnieka gados vēlējies ko tādu un tikai Amerikā sadūšojies. Kas tad pamudināja spert to soli, beidzot to tinti uz muguras uzlikt?
Pats tas solis, jā, nu, bija Amerikā, bet es jau biju izlēmis, es nezinu, gadu 15, laikam bija tāda, nu, 18 izlasē, man liekas, pirmoreiz tiku arī, tad ļoti patika tā emblēma vispār, kad mums uz maikagām bija, jā, uz krūtīm, tas vienkārši Latviju uzrakstīts, bet kad jau uzlika to ģērbu un jauno, un tad jau bija tāda tā kā kaut kāda ideja tur pievienot kaut ko ar hokejistismu, kaut kādu piesitienu, un, Bet Amerikā, jā, mēs bijām AHL, mums bija kaut kāds labdarības pasākums, kurā mums vajadzēja apzīmēt krūzītes, atceros, un viņas pēc tam tirgoja labdarībai, un man nezbaigi slikt zīmējas vispār, nu, ļoti slikt ar tādām lietām. Un man pienāca viens džeks, kurš tā kā bija tajā labdarībā viens no tādiem kurātoriem laikam, un palīgs tāds tā kā volontiers. Nu, viņš man palīdzēja tur uzzīmēt to, ko es gribēju uzzīmēt, un nu, viņš sāk stāstīt, ka viņš tur ir viens no top Amerikā tetovētājiem, viņi tur baigi sauc uz Kaliforniju, uz tādiem top, nezinu, tetovēšanas, laikam, saloniem, bet nu, viņš, viņam arī tur tā labdarība bija saistīta ar bērniem ar Down sindromu, un viņam, laikam, meita arī bija ar Down sindromu, un tāpēc viņš tur pats ļoti iekšā ir. Un tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc viņš nepameta to savu ģimeni dēļ darba, jo, nu, ir sievai būtu grūti palikt, un tad, nu, tas stāsts man tā ieintriģē, viņš sāka stāstīt par to tetovēšanu, Un izrādās, ka mums komandas vārdsargs jau pie viņa bija kaut kāds 9 tetovējums tajā sezonā uztaisījis. Un es domāju, nu labi, nu beidzot ir rekur cilvēks, nekad nebija saticis nevienu tetovētāju, un tad rekur bija dzīves cilvēks priekšā, pastāstīja par to. Saņēmos, pazvanīja brīvdienā viņam un aizgājām, izdarījām visu.
Bet tas tāds liela apjoma tetovējums parastos tais vairākos piegainies uzreiz, nogūlies un viss bija gatavs vairākās stundās?
Sākumā viņš teica, ka būs kaut kādas 3,5-4 stundas. Beigās mēs, man liekas, kaut kādā pusotrā stundā visu to izdarījām. Viņš, nu, viņš redzēja, cik man ļoti sāpēja, tā viņš tur centās tā ātrāk. Un
tik ļoti neēnot varbūt.
Jā, jā. Nu, ēnošana bija laikam pat vieglākā daļa, ka tās līnijas vilka, tad tur likās, ka man mazas mugurā ir iedurdes. Bet man liekas, ka bija tā vērts, tas kaut kas, kas paliks atmiņā. Un kā tu teici, ka man vienmēr Latvija līdz, bet tas es neesmu vienīgi. Es tagad redzēju ļoti daudz sportistiem. Ir ar Latviju saistīt tetovējumu, kas ir diezgan forši, jo tev ir kaut kāda doma tetovējumam. Tev nav vienkārši tupa uzlikts, teiksim, nezinu, ķīniešu tur tie burtiņi kaut kādreiz bija ap roku. Tur...
Kaut kas no ēdienkartes, jā.
It kā tu zini, ka tur tev ir kāds izskaidrojis, bet tu jau neesi pārliecināts, kas tur ir uzrakstīts. Un,
es to arī gribēju jautāt par tetovējumiem. Tā personīgāk, tu vispār esi tāds par tetovējumiem vai pret tetovējumiem tā kopumā?
Es esmu laikam tā vispār skeptisks par, nu, man nav tā, ka es baigā fanātā no tetovējumiem un tur ir smūki kaut kādi tetovējumi, kas labi izskatās, tur, ka tev roku, piemēram, kāds notetovē, bet man laikam nepatīk tas, ka tu aptetovē tās ķermeņa vietas, kad cilvēki visu laiku redz. Es zinu, ka man tas tetovējums nav tādā nav publiski pieejams, kā es saku. No, man ir vienmēr te kreklis, nu labi, vasarā kaut kur krekli novelts, bet man liekas, ka man nekas nav uz muguras, bet jā, ir cilvēki, kas ar to saslimst, nu, ka pa daudz satetovē, un es neesmu, laikam, tāds, kas varētu iet tur vēl tetovēties.
Sarunas noslēgumā vēl par Latviju un latviešiem esot daudz, kur ceļojot pa pasauli karjeras dēļ. Katrā tavā pieturvietā ir bijusi kaut kāda saistība ar latviešiem. Tu latviešus atradi visur, droši vien Kanādā, Amerikā bija kaut kur tūmā kaut kādas kopienas, Krievijā varbūt mazāk. Kā ir? Visur ir latvieši, arī Šveicē varbūt?
Noteikti. Kanādā vispār man ir ļoti... Tā bija pirmā vieta, kur es aizbraucu. Toronto bija un tur... Jau no pirmajām dienām uzreiz draugiem.lv sarakstījāmies ar latviešiem, satikāmies, viņi nāca uz daudz spēlēm. Un, teiksim tā, man ir palikuši labi draugi vēl joprojām, kas vēl Pauls Miklaševics ir tāds, kurš nodarbojas manām finansēm. Tagad viņš dzīvo Latvijā, pārvācās no Toronto uz Latviju dzīvot un, teiksim tā, visa ģimene viņu ir... Liela, nu, ģimenes draugi arī, man vecāki pie viņiem ciemojās Toronto, kad viņi atbrauc uz Latviju, mēs vienmēr satiekamies un tas vienmēr ir patīkam, ka tu satiec ārzemēs un Toronto vispār bija liela latviešu kopiena, tur 10 000 latviešu gandrīz bija un vienmēr bija brīvs brīdis, vienmēr brauc satikties.
Nu un pašā noslēgumā, protams, par aktuālo pasaules čempionāts hokejā tuvojas, tas droši vien būtu daudz. Tādu patriotismu raisošāks un tāds ar lielāku uzrāvienu pasākums, ja būtu skatītāji. Protams, ir vēl maza procentuāla cerība, ka būs, bet maziņa. Kā tu pats sajūti šo čempionātu? Cik tas būs tāds nu, labs devums Latvijas faniem un cik jūs paši varbūt sevī vairosiet to patriotismu spēlējot mājās?
Nu, čempionāts mājās tas jau pats pa sevi liek tādu drusciņu papildus slodzīti virsū, jo... Nu, gribas teikt, ka savu skatītāju priekšā būs jāspēlē, bet nu, tā arī būs jau tagad droši vien viss tāpat televīzijā tiek translēts un liela daļa Latvijas sēdēs pie ekrāniem un mūs bļaus virsū kritizēs stums uz priekšu. Un, protams, tas būs tāds morāli, mums būs kaut kā jāapzinās. Es domāju, ka hallē arī, ja pat neielaidīs cilvēkus, liks kaut kā saprast, ka mūs atbalsta daudz cilvēki un... es domāju, pie hallēm būs cilvēki, kas pavadīs mūs uz spēlēm un... Tas, protams, vienmēr dzen uz priekšu, tā motivācija arī ārzemēs braucot uz pasaules čempionātiem, kad 5-7 tūkstoši latvieši atbrauc Vācijā un nodzied Latvijas himnu pēc uzvaras, nu, tas ir tāds pacelājums un tas varbūt ir tas, kāpēc mēs spēlējam to hokeju, jo nu, viens ir, protams, finansiālā puse, kur tu nopeli naudu, bet tas nekad nebūtu, ja nebūtu tā atmosfēra visu, tādēļ kā tu spēlē to. Man nebija nekāds sapnis par NHL sākumam. Tas radās laika gaitā, bet sapnis bija aiziet uzspēlēt Latvijas izlasē kopā ar Kerču vai kā. Nu, nu, katram puikam bija, nu, ar ko es skolā mācījos. Nu, nebija tāds pavasars, kad nebija ar hokeju viss saistīts.
Paldies, Kaspar, par šo sarunu. Kaspars Daugaviņš, Latvijas hokeja izlases kapteins, bija Latvijas radio sarunu biedrs šajā rītā. Kaspar, ko jums novēlēt? Labi nospēlēt, laikam, čempionātā. Uzvars, kaut ko nebija, jūs vēl paliek.
Uzvars, daudz uzvars.
To arī novēlam un paldies par sarunu.
Paldies.